Jeg har glædet mig til at komme og være sammen med jer i dag. Det er virkelig. Og det er også lidt specielt jo, ikke også? Fordi det er jo, jeg er jo vokset op her, ikke også? Altså det er sådan, når det er 15 år siden, jeg var her sidst, tror jeg. Så det er sådan lidt, I er jo vant til bare at være her. Men det er lige, når jeg er farverne og sådan noget, og ja, og der gjorde vi, og så kan jeg huske det der. Ja, det var sjovt. Og det har de lavet om. Så på den måde, så har det været, jeg har glædet mig til det. Og jeg skal i dag, der skal jeg holde gudstjeneste med udgangspunkt i en tekst i Johannes Evangeliet kapitel 8. Det er en kort tekst, og det er ikke søndagens tekst. Det er to vers, og jeg vil gerne læse dem for jer nu her til en start. Og nu ved jeg ikke, Michael, om du kan nå. Leder du efter det dernede, eller hvad? Johannes Evangeliet kapitel 8 vers. Ja, præcis. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Amen. Og så synes jeg, vi skal bede sammen igen. Gud og himmelske far, tak fordi, at vi må få lov til at være med. Tak fordi, at du giver os at lære dig at kende. Og jeg beder dig om, herre, at vi i dag må få en lidt større forståelse af, hvem du er. At det må være både til hovedet, men det også må være til hjertet. At der må være, det må give anledning til nyt mod i troen på dig. Jeg beder om, at du vil gå din stille gang herinde blandt os, og du vil tale ord til den enkelte. Vil du velsigne det på den måde meget, meget rigt i dit eget navn. Amen. Johannes Evangeliet kapitel 8, vers 31-32. Jesus siger det på den her måde: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Jeg kender nogle af jer, og jeg ved, at I er vant til at komme sådan nogle steder her. Og så er der måske nogle af jer, som ikke er vant til det. Og det er så godt, så det ved jeg ikke. Altså jeg tror, Siv, vi har mødtes første gang i dag, ikke også? Men jeg gætter på, at du er vant til at komme sådan nogle steder her og har gjort det et helt liv. Har du det? Nej, det har du ikke. Nå, okay. Det var et godt gæt, ikke også? Nej? Okay. Du blev døbt, da du var 15. Okay. Så du har alligevel været med nogle år. Ja, okay. Ja, du er ikke sådan spritny, vel? Nej, nej. Godt, godt. Så jeg tror, flere af jer, I vil have en oplevelse af, når I læser Johannes Evangeliet, eller Johannes 8, så har I sådan en instinktiv fornemmelse af, at når ja, okay, det her, det er sådan noget, det er sådan noget bibelsprog. Det er sådan lidt volumiøst. Det er sådan de store ord, vi har fat i. Sandheden skal gøre jer frie. Og hvis man nu skal prøve at sige lidt mere om, hvad den der sandhed, det egentlig er for noget. Hvordan kan det så komme til at lyde? Det vil jeg gerne prøve at give et eksempel på. Inden jeg gør det, skal jeg lige forklare. Jeg har sat to stole herop. I skal forestille jer, at den stol, der står herover, det er kirken. Det er de kristnes fællesskaber. Og så skal I forestille jer, at den stol, der står herover, det er en fodboldbane i Ringkøbing. Det kræver lidt mere fantasi, det her, ikke også? Men det tror jeg, det kan I godt, det er overbevist om. Så altså, Jesus siger, at sandheden skal gøre jer frie. Og hvis man skal prøve at sætte lidt flere ord på, hvad betyder det egentlig? Altså den der sandhed, hvad er det egentlig for noget? Hvis man skal forklare det, hvis man skal udfolde det der, hvordan kommer det så til at lyde? Og nu vil jeg prøve at sætte mig herover i kirken, og så vil jeg prøve sådan at sætte lidt flere ord på det der. Det kunne for eksempel lyde noget i retningen af, at sandheden, det betyder, at Gud han har skabt verden på 6 dage. På den 7. så hvilede han. Han har skabt mennesket i sit eget billede, og det var egentlig tanken, at vi fra starten af skulle leve sammen med ham i fred og i harmoni og i glæde, i paradisets have. Men mennesket valgte ham fra, fordi de brød hans ene regel om ikke at spise af et bestemt træ. Siden dengang har døden været en uundgåelig del af menneskelivet, og siden dengang har mennesket haft en drift i retningen af sit eget, en optagethed af sit eget. Så altså på den ene side, så vi fødes, vi lever og vi dør. Det er et vilkår, vi kommer ikke udenom det. Samtidig så har mennesket haft en drift i retningen af sit eget. Så lang tid jeg er ovenpå, så lang tid jeg har kræfter, så lang tid at jeg er udhvilet, så er jeg i stand til at udvise empati og omsorg for de mennesker, der er omkring mig. Men i det øjeblik, jeg bliver presset, når jeg bliver træt, når tingene bliver svære, når det bliver tungt for mig, så tydeliggøres det også, at jeg har en drift i retningen af mit eget. Jeg elsker mig selv mest, og jeg er mig selv nærmest, og det bliver tydeligt der. For omkring 2.000 år siden, så træder Jesus ind på scenen, og han siger om sig selv, at han er Guds søn. Han er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Han er kommet for at bære straffen for menneskets ondskab, og han gør det dels ved at leve et liv i fuldstændig overholdelse af Guds bud. Han gør det ved at leve et liv i hengivelse og tilbedelse af skaberen. Han vælger frivilligt at dø på et kors. Han underlægger sig Guds straf og dom over hele verdens synd. Han er i dødsrid i 3 dage, og efter 3 dage så opstår han igen. Han bliver levende. Han mødes med sine venner og sine disciple, og han siger til dem, at de skal modtage hans hellige ånd, og så skal de gå ud og fortælle verden om, hvad det er, de har oplevet. De skal fortælle verden om, hvem han rent faktisk er. De skal fortælle verden, at han med sin død på korset har givet mulighed for, at mennesket kan opnå fællesskab med skaberen på ny. De skal fortælle, at Gud en dag vil oprette en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, og dem, som kender ham og tror på ham, de bliver frelst ind i det rige. Dem, som ikke vil have noget med Jesus at gøre, dem, som ignorerer ham, for dem bliver virkeligheden den, at de skal være en evighed i et helvede. Det er et sted, hvor Gud med al sin omsorg og al sin kærlighed har trukket sig tilbage, og hvor han straffer mennesket for deres synd. Hvis man skal sætte ord på, hvad sandheden er, så kunne det lyde nogenlunde i retning af det her. Er det ikke rigtigt? Skal der tilføjes noget? Man kunne måske have valgt at vægtlægge noget andet. Man kunne have valgt nogle andre. Men sådan i grove træk, hvis vi skal forklare, hvad sandheden er, så kunne du lyde nogenlunde i retning af det her. Okay? Så lang tid vi bare sidder i kirken, så fungerer det her helt vildt godt. Der er ikke noget odiøst over det. Der er ikke nogen af jer, som siger, what? Hvad mener du det? Det har vi aldrig hørt før. Det var nyt. Hævder du det der? Der er ikke noget underligt i det her. Det fungerer fint, så lang tid vi sidder her. Nu prøver vi så lige at skifte scenen ud. Det herovre, det er en fodboldbane i Ringkøbing. For at være lidt mere præcist, så er det sidelinjen af en fodboldbane i Ringkøbing. Jeg sidder derude sammen med 5 andre voksne mennesker. Og det vi har til fælles, det er, at vi har børn, der spiller på det samme U13 fodboldhold. Og vi har så vundet chancen i dag med at køre. Ja, sådan. Der er 5 andre. Den ene, han er læge, der er en landmand, der er en konsulent, der er en sygeplejerske, og så er der en bankmand. Og vi har 2 timer sammen, cirka, fordi vi skal køre derud, de skal klæde om, de skal varme op, og så skal de spille kampen, det er 2 gange 30 minutter, og så skal de bagefter klæde om og sådan ting, og i bade, og det tager lang tid. Så omkring 2 timer, nogle gange tager det kun 1 time og 50 minutter, men det er det, vi har herude på sidelinjen. Og landmanden, han ved godt, at jeg arbejder på en efterskole, der er kristen. Han spørger mig, hvad betyder det egentlig, Mads? At jeres efterskole er kristen. Hvad ligger der i det der? Altså, hvis du skal prøve at sætte ord på, hvordan er I anderledes fra de andre? Og så kunne jeg svare ham nogenlunde i retningen af, jamen, det er vi en kristen skole, det er jo ikke murstenene, der er kristne, det er jo ikke vinduerne, det er jo ikke isoleringen, det er ikke bygningerne, der er kristne, men de er os, som arbejder der. Vi er kristne, og det gør noget ved os. Vi tror på noget. Vi tror på, at Gud han har skabt verden på 6 dage, og på den 7. så hvilede han. Vi tror på, at Gud har skabt mennesket i sit eget billede, og det var tanken fra starten af, at vi skulle leve sammen med ham i harmoni og i glæde og i fred. Men mennesket valgte ham fra, fordi de spiste af det træ, som han havde forbudt dem at spise af. Og siden dengang, der har mennesket været underlagt døden. Vi fødes, vi lever og vi dør, og det er et vilkår. Vi kan ikke komme udenom det. Siden dengang er det også blevet tydeligt, at mennesket har en drift i retningen af sit eget, en optagethed af sit eget. Når jeg har overskud, når jeg har kræfter, når jeg er udhvilet, så kan jeg godt tage mig af de andre. Jeg kan godt se ud over mig selv, men når jeg bliver presset, når jeg bliver træt, når det bliver svært, så tydeliggøres det også, at jeg elsker mig selv mere end noget andet, og jeg elsker ikke Gud, som jeg burde. Jesus, han træder ind på scenen for omkring 2.000 år siden. Han siger, han er Guds søn. Han er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Han er kommet for at bære straffen for menneskets ondskab. Og han gør det dels ved at leve et liv i hengivelse og tilbedelse af skaberen, og ved at leve et liv, hvor han elsker sin næste lige så højt som sig selv. På et tidspunkt så vælger han frivilligt at dø på et kors, der i underlægger han sig Guds straf og dom over hele verdens synd. Han er i dødsrid i 3 dage, og så opstår han igen. Han siger til sin samtid, til sine disciple, til sine venner, at de skal modtage hans hellige ånd, og så skal de gå ud og fortælle verden om, hvad de har oplevet med ham. De skal fortælle verden om, hvem han er. De skal fortælle, at han er kommet for at give mulighed for at vende tilbage til skaberen. De skal fortælle, at Gud en dag vil genoprette en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Og dem, som kender ham, de får forbindelse, de får lov til at komme med der. Men dem, som ikke vil have noget med Jesus at gøre, for dem bliver virkeligheden den, at de skal være en evighed i et helvede. Det er et sted, hvor Gud med al sin omsorg og kærlighed har trukket sig tilbage, og hvor han straffer mennesket for dets synd. Det er det, det vil sige, at vi er en kristen efterskole. Og tror godt, I kan fornemme det, ikke også? Det går ikke, det her. Det fungerer ikke. Altså, man kan godt sætte ord på sandhed, så lang tid vi bare er i kirken, så fungerer det. Men transaktionen herover til, det går galt. Man kan ikke gøre det på den måde. Og der er flere årsager til det, men hvis jeg bare skal pege på to af dem nu her, og der, man kan godt komme i tanke om flere, men jeg har lyst til sådan bare lige at pege på to af dem. Det første, der gør transaktionen vanskelig, det er, at Jesus han taler om sandheden. Sandheden skal gøre jer frie. Når man hævder, at noget er sandt, når man siger, at der er noget, som er sandhed for alle mennesker, til alle tider, alle steder, så betyder det implicit, altså sådan rent logisk, så må det betyde, at der er noget andet, som er forkert. Der er noget, som er urigtigt. Der er noget, som ikke er korrekt. Når jeg hævder, det her det er sandt, så ligger der noget ved siden af, som ikke er sandt. Og jeg sætter ord på herover på nogle sandheder, som det er jo ikke sandheder, som kun gælder for mennesker, som er under 15. Det er ikke sandheder for mennesker, som bor i Jylland. Men når jeg sætter ord på sandhederne herover, så er det jo netop sandheder, som gælder for alle mennesker til alle tider, alle steder. Og det betyder også, at når jeg sætter ord på det på den måde, som jeg gør herover, så forudsiger jeg de fem andre, som sidder omkring mig, en temmelig dyster fremtid. For jeg siger til dem, at når de ikke har fællesskab med Jesus, når de ikke er en del af et kristent fællesskab, så vil de inden for en periode på 30, 40, 50 år, alt efter hvor lang tid de skal være her, så vil de skulle være i et helvede. Og det, at jeg hævder den her sandhed, det tror jeg, det er den første grund til, at transaktionen den går galt. Det er det første forhold, der gør, at det bliver vanskeligt det der. Fordi jeg har med mine ord i virkeligheden dømt dem til en evighed i et helvede. Det andet forhold, som gør, at transaktionen den bliver vanskelig, det handler om frihed. I Danmark, der hylder vi jo frihedsbegrebet. Vi elsker den frihed, som vi har opnået. Og hvis man spoler tiden tilbage, 60, 70, 80, 90 år tilbage i tiden, så vil man kunne se en dansk kultur, et dansk samfund, hvor friheden slet ikke var lige så udstrakt. For 90-100 år siden, der fylder undervisningen, altså kristentroen, fylder meget mere både i familien, men også i skolen. Man bliver undervist i grundlæggende trossandheder om Gud, og om nåde, og om synd, og om bud, og nadver, og alt muligt andet. Det fylder en langt større rolle for 80-90 år siden, end den gør i dag. Samtidig så er der også sket en ændring. I dag taler vi jo om, at vi lever i en individualiseret tid. For 80-90 år siden, der stod fællesskabet meget, meget stærkere. Dengang var jeg en brik i et puslespil. Jeg var et lille tandhjul i en stor motor. Og det var ikke så vigtigt, hvad jeg havde lyst til, eller hvad jeg drømte om, eller hvad jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg havde en opgave. Du skal være der, og sådan er det bare. Jeg gider ikke at malke de der køer mere. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er du nødt til, for vi skal have med på bordet. Du er en del af et fællesskab. Og der er der jo sket noget de sidste sådan, i løbet af 60, 70, 80, 90 år, hvor individet i langt højere grad har opnået frihed. Og man kan høre det i dag på mange måder. Man kan se det på mange måder. Det er sjovt at lave den der sammenligning. Jeg har lyst til bare at give nogle eksempler på, hvordan det har påvirket sproget. Altså, man kan høre helt almindelige danskere, som hvis de skal sige noget om jobbet i dag, så kan de finde på at formulere det på den her måde. Jobbet gav ikke længere mening for mig, og derfor så søgte jeg noget andet. Eller, jeg kan godt lide mit job, fordi jeg er med til at gøre en forskel. Det er meningsfyldt for mig. Sådan en sætning, den gav ingen mening for 80 år siden. Man var ikke ude efter noget, der var meningsfyldt, eller noget, som gav mig noget. Man var ude efter at finde et job, hvor man kunne få noget mad på bordet. Det var sådan, det fungerede. Man kan høre lærerne, de nogle gange spørger eleverne i skolen, efter de har gennemgået, det ved jeg ikke, andengradsligninger, eller engelsk grammatik, eller et eller andet, så spørger de nogle gange eleverne, giver det mening for jer? For 80 år siden, der spørger lærerne eleven, forstår I stoffet? Bum. Man kan høre det i God Aften Danmark, eller Aftenshowet, eller hvad de ellers sidder. Sådan, det er jo sådan de der sådan lidt bløde talkshow-agtige ting, der kører hver eneste aften. Jeg ser dem ikke meget, men en gang imellem så ser jeg dem. De der aftenprogrammer, hvor kendte danskere, semikendte danskere, ukendte danskere bliver inviteret ind. De bliver spurgt om forskellige forhold og interviewet. Og der kan man høre helt almindelige danskere, som siger, jeg følte ikke længere, jeg var mig selv, og derfor så måtte jeg gøre noget anderledes. Jeg vil gerne være autentisk i det, jeg laver. Autenticiteten er vigtig for mig. Jeg skal kunne mærke, at det giver mig noget. Den her slags sætninger, det er en helt almindelig del af almindelig dansk sprogbrug i dag. Og det handler om, at vi i dag har fået friheden i Danmark til at vælge til og fra på baggrund af egne følelser og præferencer. Sådan har det ikke altid været. Den frihed, den har vi opnået på baggrund af velstanden, velstandsniveauet er steget. Og så samtidig, så har vi fået parkeret Gud. Vi har parkeret gamle moralske pejlemærker og dogmer ude på parkeringspladsen. Og han er ikke længere en del af, hvordan vi tænker værdier. Og det betyder, at generelt dansk kultur, dansk tænkning, er blevet liberale i vores tænkning omkring værdierne. Vi er liberale i vores tænkning om, hvad der er rigtigt og forkert. Og din sandhed, den er nøjagtigt lige så god, som min den er. Det handler bare om, at du skal finde ud af, hvad det er, der er rigtigt og hvad der er vigtigt for dig. Og der er ikke noget umiddelbart ønske om at vende tilbage til noget af det, de kender. Og det her, det er det andet forhold, som går galt, når jeg sidder over på fodboldbanen i Ringkøbing og fortæller de der fem andre, hvad det er, rent faktisk er, jeg tror på. De vil have sådan en instinktiv oplevelse af, vi har hørt noget af det der før. Jamen, vi kender det godt, og vi er blevet konfirmeret, vi er også blevet døbt, men de har også en oplevelse af, at jeg sætter ord på noget, som de har forladt. Og de har ikke noget ønske om at vende tilbage, for de har en oplevelse af, at det, at Gud forsvandt, det kom med en stor frihed. Og det er ind i den her virkelighed, at Jesus i Johannes evangelie kapitel 8 siger, sandheden skal gøre jer fri. Jamen, kan godt høre det, ikke også? Det er jo kontrafaktisk, det her. Enderne når ikke hinanden. Det kan ikke være sandt, det hele. Der må være noget, som er skævt eller skørt i det her. Jeg vil gerne nævne for jer, eller give jer et par citater fra en artikel. Den er gammel. Altså, den er fra 2016. I 2016, der er der en mand, der hedder Søren Søberg Poulsen. Han skriver en kronik i Kristelig Dagblad. Han er overbevist ateist, også da han skriver den. Han er veluddannet. Han arbejdede i 2016, der arbejdede han på gymnasiet i Hillerød. Så han er sådan en halvstuderet røver. Han ved godt, hvor Danmark kommer fra. Han ved godt, hvordan vores historie er, hvor vores kultur er. Han kender godt til udviklingen. Han ved godt, hvordan tingene ser ud i dag. Og han beskriver... Altså, han siger ikke noget om sin alder i artiklen. Jeg har en fornemmelse af, at han er cirka midt i livet. Omkring de 40. Og han siger, at han er vokset op med en taknemmelighed og en glæde over netop at være sluppet af med Gud og kristentroen. Han har levet et ungdomsliv, hvor han kunne drikke alle de øl, han overhovedet havde lyst til, og han kunne have sex med alle de kvinder, han havde lyst til, og det blev hyldet. Altså, folk siger, det er fint. Du gør det, man skal gøre. Og han tænker tilbage på en ungdom, hvor det var rigtig rart. Han kunne godt lide det der. Han kunne godt se, hvordan dansk historie har været tidligere, og han har været glad for at slippe for det der. Så skriver han nu her, cirka midt i livet, en kronik med en overskrift, der lyder sådan her. Giv mig den kristne synd tilbage. Det vagt min opmærksomhed, ikke også? Og jeg vil give jer to citater. Det første citat, det lyder sådan her. Jeg misunder de kristne deres indgroede syndserkendelse. Jeg vil sågar påstå, at den moderne tids største tab ikke er tabet af en kærlig Gud, der viser noget og omsorg, men derimod tabet af syndens realitet. Det er sådan sgu. Det moderne menneskes største tab, det er ikke tabet af en omsorgsfuld og en barmhjertig Gud, som altid er nærværende, som går ved min side og som hjælper mig, når livet er svært. Det er ikke det der, det største tab. Det største tab, det er de kristnes indgroede syndserkendelse. Og jeg læste det, og tænkte, det var nyt. Så I får et citat mere. Han skriver nemlig sådan her. Jeg kæmper en daglig kamp med mine egne idealforestillinger om børneopdragelse, sundhed, karriere, venskab, parforhold og forbrug. Og når jeg taber kampen, og det gør jeg altid i den sidste ende, så er det intuitivt min opfattelse, at tabet sker, fordi jeg har fejlet. Det er min vurdering, at mange i nutiden deler samme opfattelse af egen mangelfuldhed, og jeg tror, at den er en medvirkende årsag til, at stress, angst, depression har status af folkesygdom. Jeg læste artiklen for nogle år siden, og jeg læser den, og jeg blev overrasket. Jeg blev glad også for den. Jeg blev opmuntret på en eller anden måde, fordi når jeg skal forberede bibeltimer eller andagt til eleverne på skolen, så... Jeg synes, det sværeste tema at sige noget om, suverænt sværeste tema at sige noget om, det er synd. Jeg synes, det er så vanskeligt, det der. Jeg synes, det er vanskeligt at komme igennem med det. Jeg synes, det er svært at forberede det. Jeg synes, det er svært at få det udfoldet. Fordi jeg kan godt se det i øjnene på dem, der sidder og lytter, når jeg kommer til det punkt i min prædiken, når jeg skal til at sige noget om synden, og om budene, og at vi er i konflikt med Gud, så kan jeg godt se nogen, de sådan lige, de zoner lige ud, når jeg kommer dertil. Så kigger de bare helt forsigtigt ud af vinduet. Og så kan de godt høre, ja, det er nu, han sætter den der plade på med synd, det har vi godt hørt før, det ved vi godt, det er sådan, det er. Ja. Og så siger man, nej, der er det der er en solsort der derude. Nå, det er også lidt hyggeligt. Og der kan jeg se det, ikke i alle, men nogle gange i øjnene, så zones der ud, fordi, åh, det er så tungt det der. Nogle gange i spørgerunden efter møderne, ikke hver gang, men nogle få gange har jeg oplevet det, i spørgerunden efterfølgende, så er der nogen, der spørger, hvorfor er det, vi altid skal høre om synd? Kan vi ikke godt finde på noget andet? Og når spørgsmålet dukker op, altså det slår jo på en tone hos mig, for så tænker jeg, ja, på en eller anden måde, så kunne det godt være rart, det der. Og det er ind i den her tænkning, og i den virkelighed, at ateisten Søren, han kommer med en artikel, giv mig den kristne synd tilbage. Og det virker underligt, ikke? Og så tænker jeg, hvad mener du det? Jeg synes, det er helt vildt svært at sige noget om det der. Og så er det ateisten, det er ham, der ikke tror på Gud. Altså man kan forstå, hvis det har været en præst fra København, eller i Aarhus, eller velstuderende, men det er det ikke, det er ateisten, der siger, kan jeg ikke godt få det der tilbage? Det hænger sammen med, at Søren, han beskriver en virkelighed for os, hvor han dels har været glad for, at Gud er blevet parkeret sammen med moralen og alt det andet buden og sådan ting, men, altså, eller ikke men endnu, det er, vi har opnået en stor frihed til at kunne leve præcis, som vi har lyst til, og nu kommer men, i slipstrømmen på, at vi har sendt Gud udenfor, så er der kommet noget andet end lige bagefter. Og det, der er kommet ind bagefter, det er idealer. Idealforestillinger. Og idealerne, de er benhårde. Hvis man synes, Guds lov er hård, så er idealerne, ikke på alle punkter, men på nogle punkter, så er de endnu hårdere end Guds lov, forstået på den måde, at idealerne, de er flygtige. De skifter alt efter, hvilken kontekst jeg er i, og de er ikke skrevet ned nogen steder. Man ved ikke, hvad de går ud på. Og hvis jeg prøver at give et eksempel, som er sådan, det er sådan rimelig nemt at forstå, tror jeg. Hvis I prøver at forestille jer en efterskole. Det kunne for eksempel være Sædding Efterskole. Vi har værksteder, og der er også sådan et motorlærerværksted. Der er nogle drenge, der går dernede, de går i arbejdstøj, overalls, de har træsko, nogen med hælkap, nogen uden, og det går de og hygger sig lidt med. Hvad er bedst? Hvilke træsko er bedst? Og så er der en ung fyr, som han kunne godt tænke sig måske en lille smule at være lidt sammen med de der drenge dernede, men han ved ikke rigtig, hvordan han gør det. Hans mor har købt sådan et par arbejdsbukser til ham. Han ved ikke, hvordan man arbejder eller laver noget i værksted, men nu har han i hvert fald fået bukserne. Så derfor så kan han være lidt med dernede. Og han hænger lidt med de drenge dernede en gang imellem. Og en søndag aften, efter han har været hjemme på weekend, så kommer han tilbage, tager arbejdsbukserne på, og så går han ned i motorlærer dernede. Og så hilser han på gutterne og siger, hej gutter og sådan noget. Og de snakker lidt om, har jeg haft god weekend? Og så er der en af alfahannerne dernede i det der motorlærerværksted, ikke også? Han spørger så den her fyr, hvad har du lavet i din weekend egentlig? Og så svarer han, jamen altså, jeg har ikke lavet så meget, men jeg har brugt nogle timer på at lave matematikaflevering. Altså, den skal først afleves om 14 dage, det ved jeg godt. Men den sidste matematikaflevering, jeg fik tilbage, der fik jeg fik kun 10. Jeg er vant til at få 12. Og det var sådan, det sidder lidt hos mig, så jeg har brugt faktisk en del af min weekend på at lave den der aflevering, så den bliver i orden. Og så håber jeg sådan, at jeg kan få et 12-tal. Og de der drenge dernede, de står sådan lige og kigger på hinanden, ikke? Alfa, han siger højt, alt over 0-2, det er spildt arbejde. Ja, præcis. Det er sådan noget god håndværkerhumor, ikke også? Altså, det er sjovt, det der, ikke også? Og det, han i virkeligheden sætter ord på, det er et ideal. Det er et håndværkerideal. Og det er sådan noget, det kan vi godt grine af, men ud fra et rationelt perspektiv, så giver det jo vanvittigt god mening. Alt over 0-2, det er jo spildt arbejde. Hvorfor lave en aflevering, der først skal afleveres om 14 dage? Du kunne lave noget andet fornuftigt imens. Altså, vent dog med det, der er sikkert noget andet, der haster. Gør det først. Og så vil du gerne have et 12-tal. Men prøv at høre, det er jo tal på et stykke papir. For en håndværker, der handler spørgsmålet om, hvad skal der til for at bestå? Jeg er blevet trukket igennem pensum. Jeg vil gerne bestå. Hvad skal der til? 0-2. Super, det er det, jeg går efter. Jeg skal ikke bruge mere. Jeg skal ikke bruge tallet, for det er bare på et stykke papir. Så ud fra et rationelt perspektiv, ud fra sådan en håndværkerting, så giver det jo god mening, det her. Men det er et ideal. Det er et håndværkerideal. Så går der en 3-4 dage, så sidder ham der alfa, han oppe i dagligstuen. Det er en helt anden kontekst. Det er nogle andre, der sidder derinde. Det er nemlig sådan nogle gode missionshusbørn. Måske. Sådan nogle gode missionshusbørn der. De kunne godt tænke sig at få nogle af de lange uddannelser. De ved godt, at man skal op og have nogle af de høje karakterer. Og det er noget af det, der ruller hos dem. De kommer til at snakke om det i dagligstuen, det der med afleveringer og karakterer på et tidspunkt. Og ham der, motorlærergutten der, ham alfa, han sidder ikke så ofte i dagligstuen, men han har alligevel bevæget sig derind, bare lige for at se, om man kunne møde nogle nye mennesker. Og de snakker om det der med karakterer. Så tænker han, gutterne nede i motorlærer, de synes, det var ret sjovt, det der med den der, jeg havde dernede. Ikke? Jeg prøver lige at gå med den igen. Og så siger han højt, alt over 0, så det er spildt arbejde. Og så bliver der rigtig ro. Der er ikke nogen, der siger noget. Han forstår det ikke. Hvad foregår der her, ikke også? Og de der gode missionshuspiger, og også drenge, de sidder sådan lige og kigger lidt sådan forsigtigt rundt på den, fordi de tænker ved sådan, nå, det er jo synd for ham. Det er jo fordi, han ikke kan finde ud af det. Han er jo dårlig i skolen. Så siger han sådan, det er jo en skal, han har omkring sig selv for at beskytte sig. Hvordan siger vi noget til ham, for han ikke bliver udstillet? Og det, jeg sætter ord på her, det, jeg prøver at beskrive her i virkeligheden, det er bare, det er idealer. Jeg prøver på at beskrive for jer, at idealer, de er flygtige, de skifter alt efter, hvilken kontekst man er i, og de er ikke skrevet ned nogen steder. Man kan ikke læse dem. Det er noget, man skal fornemme sig frem til. Søren, han skriver i sin kronik der, at han kæmper med de der idealer, og de er benhårde, de er nådesløse, fordi han lever i en verden af velstand, hvor der dybest set kun er et bud. Du skal være lykkelig. Du er nødt til at være lykkelig. Fordi du får tilbudt alverdens muligheder. Du kan uddanne dig til alt muligt. Du får det betalt, og du kan da få løn, mens du uddanner dig. Du er nødt til at få det bedste ud af det, og du er nødt til at blive lykkelig. Og det er ind i den verden, at han så nu kæmper med sine idealer omkring børneopdragelse, sundhed, karriere, venskaber, parforhold, forbruget. Og han fortæller os, han taber altid kampen. Han taber den altid. Der kommer altid et punkt, hvor han ikke kan leve op til det. Og så er det hans oplevelse, at når han taber den, så er det altid hans egen skyld. Altid. Og da jeg læste artiklen, så havde jeg på en eller anden måde lyst til at ringe til ham. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde lyst til at ringe til ham og sige til ham, Søren! 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 Sandheden kan gøre dig fri! Rigtigt fri! Virkelig, der står jo Johannes evangelie kapitel 8. Det er jo både i næren over sådan en her, ikke også? Fordi det er jo sandt. Det er jo sandt. Det er jo rigtigt. Det er jo virkeligt, at jeg har en skaber over mig, og at jeg er i konflikt med ham. Det er jo sandt. Det er jo sandt, at han har givet nogle bud, og jeg overholder dem ikke. Og det er jo rigtigt. Det er jo sandt, at når sandheden kommer og taler sandhed med mig om det, der foregår indvendigt. Altså når sandheden kommer og taler sandhed med mig, sandheden er jo en person i form af Jesus. Jeg er vejen, sandheden og livet. Så når sandheden kommer og taler sandhed med mig om det, der foregår indvendigt, så er det ikke rart. Det er ikke altid... Det er pinligt nogle gange. Det kan være skamfuldt, og det kan også gøre ondt. Men det er jo stadigvæk sandt. Det er jo sandt, når han kommer og siger til mig, Mads, du må ikke kaste et lystent blik på en kvinde, som du ikke er gift med. Det går lynhurtigt. Det er bare lige sådan her. Så opstår der noget. Og der er det jo sandt, når sandheden kommer og siger, der er noget her, som ikke er rigtigt. Det er jo sandt, når sandheden kommer og fortæller mig, du er jo bulrende misundelig på noget af det, de andre opnår. Jeg har egentlig gået og sagt, men det er også fordi, de er heldige, eller det er også, de havde vinden i ryggen, eller det er også fordi, der skete det her over hos mig, og så skete der det der, og så lykkedes det ikke, og så virkede det ikke. Og så er det jo sandt, når sandheden kommer og afdækker det for mig. Prøv, det har ikke noget med de andre gør. Du er misundelig. Det er jo sandt, når sandheden kommer og peger på ting i mit liv. Det er ikke rart. Jeg har lyst til at bortforklare det, og der opstår sådan en form for friktion, når sandheden gør den der slags ting. Og når friktionen opstår, så kan man vælge to ting, så langt som jeg ser det. Man kan vælge på den ene side at konkludere, eller på den anden side kan man vælge at fastholde det, sandheden siger, som en problemstilling. Så når sandheden taler sandheder om med mig, om det, der foregår i mit liv, så kan jeg vælge at konkludere, Jeg kan godt vælge at sige, men det er rigtigt. Ja, ja, det er rigtigt, men det er rigtigt, at der er meget, der er forkert. Det er rigtigt, det er fuldstændig rigtigt, og det har de andre jo også. Og jeg har bøvlet med det der igennem mange år, men hvor er det godt, at Jesus han har gået i døden for min søn, og det glæder jeg mig over. Punktum. Så parkerer jeg den der. Det bliver konklusionen på det, når sandheden kommer og taler sandhed med mig. Og når man gør det på den måde, så har man i virkeligheden reduceret sandheden fra at være sandhed til nu at blive et sæt idealer. Så lang tid... Ah, det går ondt, det der. Ja. Så lang tid man bare sidder over i kirken, så kan man sagtens stadigvæk tale med. Man kan godt snakke med om, hvad der er sandt, og hvad der er rigtigt, og hvad man skal, og man kan være med i cellegrupper, bibelstudiegrupper og alt muligt andet. Man kan alle de ting, som man gør herover, men i morgen, når man møder ind på arbejdet, så er man i en ny kontekst, og der gælder der et andet sæt idealer. Man mødes med gutterne til fodbold om eftermiddagen, der gælder der et tredje sæt idealer. Man mødes med damerne, eller det er der nogen af, der gør, til spinning. Jeg gør ikke. Men til spænding, og der er der et fjerde sæt idealer. Man mødes måske sammen med sin familie, og der er der et femte sæt idealer. Og så sidder man på et tidspunkt på en vindblæst fodboldbane i Ringkøbing. Og så bliver man spurgt, hvad betyder det, at I er en kristen skole? Og så kommer svarene bare sådan lidt mere nølende. For jeg ved godt, at i den her kontekst, der gælder der et helt andet sæt idealer. Og det går ikke, hvis jeg begynder at sætte ord på, hvad det egentlig er, jeg tror på. Og det, der sker her, når man møder sandheden, der taler sandheden i mit liv, men jeg bare nøjes med at konkludere sig, jamen det er også et problem, alle de andre har, Jesus han er død for min søn, og så det er konklusionen på det. Så reducerer jeg sandheden til bare at blive et sæt idealer. Og så bliver det nølende derover. Der hvor jeg fastholder sandheden, der taler sandhed med mig, og jeg fastholder det som en problemstilling. Der hvor jeg giver ham ret, når han begynder at pege på ting i mit liv, der får jeg samtidig også mulighed for at få lov til at høre et fuldstændig vidunderligt evangelium. Det er jo det ord, vi bruger ofte her, ikke også? Som dem i Ringkøbing, de forstår det ikke rigtigt, men det er fantastiske nyheder. Og når sandheden taler sandhed med mig, så bliver det skamfuldt nogle gange. Det bliver pinligt, hvis jeg fastholder dem og taler med ham om det og siger, men det er rigtigt, at jeg gør det der. Jeg kan ikke slippe ud af det. Så kommer svaret tilbage. Det er præcis derfor, jeg bliver menneske. Det er præcis derfor, jeg kommer. Jeg kommer for at opsøge og frelse dem, som er gået fortabt. Jeg kommer for at opsøge og frelse dem, som ikke får det til at fungere. Det er jo derfor, jeg er kommet. Jeg er jo ikke kommet for at frelse de pæne og de vellykkede herover. Jeg er kommet for at få et møde med dem, som netop lytter til sandheden. Og fastholder den som sandhed. Og nogle gange så svarer jeg tilbage og siger, jeg synes, det er så irriterende, at vi altid skal tale om synd. Kan jeg ikke godt snart få lov til at høre om noget andet? Og sandheden svarer mig, jo, jeg kunne også drømme om, at vi kunne tale om noget andet. Men er det ikke sandt, når jeg peger på det i dit liv? Stadigvæk. Efter 40 år. Jo, det er stadigvæk sandt. Der ikke ændret sig. I salme 1. Jeg har lyst til at læse salme 1. Den er kort. Ja, den er ikke, den er meget, meget kort. Jeg læser salme 1 for jer. Fordi der er gode pointer her. I salme 1, der står sådan her. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synderes vej, og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov, og grunder på Hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke, de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Og derfor så står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdigs forsamling. Han kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Skal I bemærke salme 1? Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd. Det bliver defineret negativt. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd. Lykkelig den, som ikke går på synderes vej. Lykkelig den, som ikke følger. Lykkelig den, som ikke sidder blandt spottere. Det er sådan, var. Men har sin glæde ved Herrens lov. Ved Herrens lov? Det virker underligt, det der ikke også? Men det passer godt med Johannes evangelie kapitel 8, hvor Jesus siger det på den måde. Sandheden, den skal gøre jer frie. Lykkelig den, som har sin glæde ved Herrens lov og grunder på den dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke, de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Og derfor så står de ugudelige ikke fast ved dommen. Syndere ikke i retfærdiges forsamling. Men Herren kender den retfærdiges vej. Den ugudelige går til grunde. Og ser I, salme 1 her har jo netop det der element af lykke over sig. Lykkelig den, som ikke gør det der, men har sin glæde ved Herrens lov. Der hvor jeg inviterer sandheden indenfor, der gemmer der sig enorm stor frihed. Og det betyder jo, at jo tættere jeg kommer på sandheden, jo tættere jeg kommer på sandheden, jo tættere kommer jeg også på min sande identitet. Jo tættere kommer jeg på at finde ud af, hvem er jeg rent faktisk? Og jo tættere jeg kommer på sandheden, jo tættere kommer jeg også på at kunne leve et liv, der er meningsfyldt. Der er autentiskt. Hvor jeg er inde og leve på en måde, hvor tingene korresponderer også med mit følelsesliv. Det er virkelig det, der sker. Og ser I, min tid, jeg ved godt, den er ved at være gået på det her tidspunkt, ikke også? Jeg har forberedt mere. Men jeg vidste også godt, at det ville blive svært, det her. Det, jeg har gjort nu, det er, at jeg har prøvet at afdække for jer to pointer. Første pointe lyder sådan her. Sandheden skal gøre jer frie. Det lyder paradoxalt i Danmark i dag, men ateisten Søren viser os, hvad der sker, når sandheden kommer på afstand. Det bliver tydeligt, hvad der så kommer ind bagefter. Det er idealer. Anden pointe. Når jeg lukker sandheden ind i mit liv, så gør det nogle gange ondt, og det kan være skamfuldt, men det sætter i frihed, for jeg kan modtage hans frelse. Så har jeg også en tredje pointe, fordi det, jeg har talt om indtil nu, det handler om jer individuelt. Godt at tænke bare at sige noget også til de kristnes fællesskaber. Og der er en tredje pointe, der lyder sådan her. Vi skal i kirken kunne ture sige et varmt og et omsorgsfuldt nej. Og vi skal være varsomme med, at vores sandheder ikke bare bliver reduceret til idealer. Det er min tredje pointe. Og der ligger noget at gemme sig dernede under, som jeg godt kunne tænke mig sådan at have foldet ud. Men hvis der er nogen, der har lyst til at tale videre bagefter, så kan vi gøre det. Jeg vil gerne tale mere med jer, hvis I har lyst. Og det er ikke sikkert, at I har tid og sådan ting. Og så gemmer vi det bare det til en anden gang. Det var det, jeg havde valgt at tage med nu her. Tak fordi jeg måtte komme. Nu skal vi bede sammen. Gode Gud og himmelske far. Tak fordi, at vi må tro på, at du er en levende virkelighed, og vil du hjælpe os, som nogle gange kommer i tvivl. Jeg beder dig om, at du vil komme og være hos os i vores liv på en måde, hvor du er sandhed i alle ting. Jeg beder dig om, her, at du vil lade os gennemskue os, når vi bevæger os i andre kontekster end bare de kirkelige fællesskab. Jeg beder dig om, her, at du både i hjemmet, på jobbet, i fritidsinteresserne, at du vil være ham, som sætter i frihed, også når vi er de steder, at vi kan finde frimodighed til tydeligt at tro på, og også at bekende, sige det højt, hvad det er, vi tror på os der. Jeg beder dig om her, at du vil vise os den form for frihed, at vi må have et fællesskab med dig, hvor vi taler om det, der foregår. Vi får sat ordene på det, og vi får lov at modtage din frelse. Jeg vil gerne bede dig for frimodigheden her i Aalborg. Vil du også velsigne dem? Vil du lade det være et godt sted at være? Jeg beder dig for dem, der har opgaver her, at de må få kræfter til også at være udholdende i det. I Jesu navn, amen.